Andi disponon me 385 km autostrad, që delse për 26 vite janë dërtuar 197 km autostrad. Këto të dhëna theksojnë afarist të tregojnë qarë se realizimi nga thët i projekteve infrastrukturore mban peng dhe zhvillimin e ekonomisë. Për dirisa këmbimi tregtar, krye këput mbetet i varur nga gjendje e rrugëve, cilësia e lidhjeve rrugore që ka shteti me vendet fqinje, prioriteti duhet vendosur me infrastrukturën po me vendet fqinje, thot për Radion Evropa e Lirë ish kryetari lidhje sodave të Maqedonisë, Mirçe Çekregji. Ndërtimi i qendrës klinike është premtuar që nga viti 2011 nga VMRO DPMN e cila atë kohë ishte në pushtet. Madje në vitin 2014, kryeministri atë hershëm Nikola Gruevski preu dhe shiritin e kuq për fillimin e ndërtimit, të qendrës së re klinike. Por nga ajo ditë mbeti vetëm gropa që ishte gryer gjatë prezantimit solemn të këtij projekti. Në vitin 2017, me ardhjen e socialdemokratëve në pushtet, u theksua se mbetet prioritet ndërtimi një qendre të re klinike, por jo në lokacionin që kishte parapar pushteti i kaluar, por në periferi të Shkupit. Pas 4 vitesh, qeveria e socialdemokratëve ka propozuar dhe një ligj për ndërtimin e qendrës së re klinike i cili ka hyrë në procedurë parlamentare në vitin e kaluar, por ky ligj mbetet i bllokuar nga propozimi i më shumë amendamenteve nga ana e opozitës maqedonase VMRO-DPMN, e cila është kundër këtij projekti, përkatësisht dislokimit të qendrës klinike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara thanë se dëbimet me forcë të Ukrainasve për në Rusi përbëjnë krim lufte, andaj kërkuan që të ketë qasjen ndërkombëtare në qendrat e ndalimit, por edhe në të ashtu quajturit kampe të filtrimit që drejtohen nga Rusia. Moska ka hedhur poshtë këto akuza duke thënë se Ukrainasit po zgjedhin vetë të jetojnë në Rusi. Hull City Ciel, Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara e akuzuan Rusin për krime lufte përmes transferimit me forcë të 1.6 milion ukrainasve për në territorin e kontroluar nga Rusia. Kjo akuz bëri që zyrtarët e kombeve të bashkuara të kërkojnë qasje ndërkombëtare në të ashtu quajturit kampe të filtrimit. Moska hodhi poshtë këtë akuzë duke thënë se miliona ukrainas kanë zgjedhur të shkojnë në Rusi ose në territoret e kontroluara nga Rusia në Ukrainë, ku sipas Moskës ata jetojnë të lirë dhe në mënyrë vullnetare. Ambasadorja amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield, gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, tha se Rusia dhe mbështetësit e saj po shkaktojnë një sër tmerrësh në procesin që mbikëqyret nga zyra e presidentit rus Vladimir Putin. Transferimi i detyrueshëm ose dëbimi i personave të mbrojtur nga territori i okupuar në territorin e pushtuesit përbën krim lufte, tha Thomas Greenfield gjatë mbledhjes që u mbajt në orët e vona të 7 shtatorit. Ambasadorja amerikane tha se burimet përfshirë edhe ato nga Rusia sugjerojnë se autoritetet ose separatistët në Ukrainë kanë marrë në pyetje, kanë ndaluar dhe kanë dëbuar me forcë 900.000 deri në 1.6 milion ukrainas për në Rusi, që kur nisi pushtimi rus në fund të shkurtit. Ajo tha se vetëm gjatë korikut mbi 1.800 fëmijë janë dërguar nga territori ukrainas për në Rusi. Si pasaj, qëllimi Rusis është që të identifikoj individ që Moska isha si persona që nuk i nënshtruan, dhe ajo tha se Moska po përgaditet që të bëjë një përpjekje për të aneksuar territorin Ukrainas. Ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, i ka quajtur akuzat e SBA-s pjesë të fushatës dezinformuese dhe tha se ukrainasit që udhtojnë në Rusi u nënshtrohen procedurës së regjistrimit e jo të filtrimit. Ata po jetojnë lirshëm dhe në mënyrë vullnetare në Rusi. Askush nuk u andalon atyre që të lëvizin apo të largohen nga shteti, tha Nebenzia. Shefja politike e OKB-s, Rosemary Di Carlo, tha se pretendimet e vazhdueshme për zhvendosjet me forcë të bimet dhe të ashtu quajturit kampe të filtrimit të drejtuara nga Federata Ruse janë pretendime thellësisht shqetësuese. Di Carlo po ashtu kërkoj që OKB-ja të lejohet që të shose si Ukrajinasit po jetojnë në zonat e kontroluara nga Rusia. Ndërka që ndimës sekretarja e përgjithshme për të drejtat e njeriut e OKB-s, Izle Brands Keris, i kërkoj Moskës që t'i ofroj zyrës së saj qasje në të gjitha qendrat e ndalimit dhe tha se çdo adoptim i fëmijëve ukrainas do të ishte në kundërshtim me konventën e Gjenevës. Mbi 13 milion ukrainas janë zhvendosur për shkak të pushtimit të paprovokuar rus, teksa numri i viktimave vlerësohet të jetë 10 mijëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar edhe për 2.6 miliard dollarë ndihmë për Ukrainën dhe shtetet e tjera me qëllim që të rritet siguria në mbar Evropën pas pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha sot se shtëpia e bardhë do të përdor 2 miliard dollarë nga programi për financimin e jashtëm ushtarak për të rritur sigurinë e Ukrainës dhe të 18 fqinjeve të saj, përfshirë edhe disa shtete të NATO-s dhe të partnerëve rajonal të sigurisë që janë më së shumti në rrezik nga agresioni rus në të ardhmen. Njoftimi erdhi disa orë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se administrata e presidentit Joe Biden ka miratuar edhe dërgimin e armëve në vlerë prej 675 milion dollar. Përfshirë edhe pakon e fundit të ditës së sotme, ndihma totale që administrata Biden ka dhënë për Ukrainën ka arritur në vlerën e 15.2 miliard dollarëve. Zyrtarët e mbrojtjes të Bielorusis kanë njoftuar për nisjen e stërvitjeve ushtarake pranë kufirit me Polonin, shtet antar të Bashkimit Evropian. Ministria e mbrojtjes tha sot se trupa do të trajnohen për të çliruar territorin e okupuar përkohësisht nga armiku dhe për të rimarë kontrollin e territorit në zonat kufitare. Kjo ministri tha se manovra do të mbahen në bazën stërvitore ushtarake në Brest, afër kufirit me Polonin, por edhe në zonat përreth kryeqytetit Minsk dhe në Vitebsk, në veri lindje të Bielorusis. Lideri i kontestuar Bielorus, Aleksandr Lukashenka, ka lejuar ushtrinë ruse që të përdor territorin e Bielorusis për të nisur sulme ndaj Ukrainës në fillim të pushtimit të paprovokuar. Ka pasur raportime se disa Bielorus kanë refuzuar që të marrin pjesë në aktivitetet në mbështetje të pushtimit rus. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.